Turecké letectvo podniklo nálety do vzdálenosti 50 km v syrském vnitrozemí. Tuto oblast kontrolují Kurdové a hlásí první oběti na životech především z řad civilistů. Vojenská operace s názvem Pramen míru má podle Ankary vyčistit oblast od teroristů. Turecko k nim počítá kurdské milice, které nesly podstatnou tíhu bojů s takzvaným Islámským státem. Spolupracovali přitom s americkými jednotkami. Prezident Donald Trump ohlásil jejich stažení. Prohlásil také, že Turecku nedal souhlas s útokem, který označil za špatný nápad. Ofenzivu kritizuje Evropská unie. Co si myslíte o tomto podniku turecké armády na severu Sýrie? Jak si vysvětlujete změnu amerického postoje ke svým dřívějším spojencům Kurdům? Co podle vás znamená, že se proti vojenské operaci Turků postavila Sýrie, Rusko a Irán? Čekáme vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777.
Radioforum.
Pozvání do studia dnes přijal novinář a vysokoškolský pedagog Břetislav Tureček, který vede Centrum pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
Možná pro začátek, jaká je ta aktuální situace? Ono kromě těch vojenských, tedy leteckých útoků už podnikli Turci i pozemní ofenzívu. Zdá se, že Kurdové se zatím brání, ale asi nemají příliš šance se udržet.
Také si nemyslím. Ty zprávy jsou kuse, jsou to střípky, které vlastně nám neumožňují dát si úplně jasný obrázek. Každopádně Turci jsou na syrském území, o tom není sporu. A jestliže v některých vesnicích se bojuje, to bych určitě nevylučoval, tak to neznamená, že v jiných místech toho poměrně řídce osídleného terénu Turci už mohou být mnohem dále než v nějakém pohraničním pásmu.
Jestliže Evropa označuje tureckou operaci v Sýrii za invazi, může Turecko poslat do Evropy syrské uprchlíky, kteří jsou na jeho území. To řekl turecký prezident Erdogan. Jak bychom tady měli asi podle něj nazývat tu operaci?
Samozřejmě Turci se brání, Turci se snaží dát tomu nějakou legitimitu, ono i to z části má, ta jejich vojenská operace, o tom není sporu. Na druhou stranu, on je to hlavně etický problém v tuto chvíli a Turci evidentně se snaží odvracet etické výhrady vůči jejich postupu v několika frontách, takže tady padlo, že přišli do Sýrie, aby bojovali proti kurdským jednotkám YPG, které označují za teroristy, ale zároveň Turci v poslední době velmi silně argumentují tím, že tam přišli bojovat i proti tomu Islámskému státu, který má Západ na srdci především. Takže to je jedna rovina. A druhá rovina, ano, slovíčkaření. Celá řada států se brání tomu označení svých vojenských operací jako invaze nebo okupace a tak dále, takže to také není překvapivé.
Do jaké míry je tedy vlastně legitimní ten krok Ankary v tuto chvíli?
Je zajímavé, že Turci argumentují velmi podobně jako Američané, když v roce 2001 přišli do Afghánistánu. To znamená, my bojujeme za naši národní bezpečnost, my bojujeme proti základnám teroristů, kteří ze zahraničí útočí na naše území. Druhá rovina, druhá sada argumentace se týká osudu syrských uprchlíků, protože víme, že se Evropa do dneška vypořádává s příchodem milionů migrantů a uprchlíků před 3-4 lety na náš kontinent. Nicméně v Turecku jich je skoro 4 miliony a v naprosté většině jsou to právě Syřané. A my to možná nevidíme. My vidíme, jak Česká republika reaguje na pár set nebo pár tisíc lidí, kteří tudy prošli, ale Turci je vidí každý den, ty miliony uprchlíků. Je to pro ně velká sociální zátěž, ekonomická a tak dále. A Erdogan je hord turecký prezident a ne evropský, takže on v tomto určitě může mít podporu velké části veřejnosti. On prostě říká, vytvořme prostor, kam velkou část těch uprchlíků budeme moci vrátit, aniž by jim hrozila nějaká újma.
Ale je to tento prostor právě u hranic s Tureckem, kde se teď bojuje? Je to skutečně možné, aby se tam vytvořilo ono bezpečnostní pásmo, o kterém
je řeč? Je to dlouhodobě po celý ten konflikt, tohle to vlastně byla nejklidnější část Sýrie. Když se podíváme na město Kamišlí, což je centrum té Rožavy, toho té kurdské kvázi nebo de facto autonomie dneska, tak tam třeba byla po celou dobu té občanské války i tam byly i pozice syrského režimu, syrské vládní armády zcela obklopené kurdskými jednotkami a přesto tam nedocházelo k žádným bojům. Jinými slovy, byla tam jakási tichá symbioza, tichá spolupráce nebo tichá tolerance těchto dvou sil, zatímco západně odsud, jak víme, oblast Afrínu, Alepa, tam se bojovalo velmi krutě, velmi tvrdě s desítkami tisíc mrtvých. A teď k tomu, do jaké míry je to vhodné. Tady se v Evropě neobjevují, neříkám, že jim přikládám naprostou validitu, ale vůbec se tady třeba neobjevují argumenty Turecka, které nejenže, to není, že vyčistí nějaký prostor, nějakou poušť a tam naženou 2 miliony lidí. Turci mají plány, přinejmenším na papíře, vybudovat tam stovky vesnic, zavést tam infrastrukturu, to znamená umožnit, aby ti lidé měli kam jít. A Turci vyčíslují náklady na nějakých, jestli se nepletu, 20-25 miliard dolarů a mimo jiné předpokládají nebo počítají s tím, že by vyzvali i mezinárodní společenství, aby tímto způsobem, tím, že tento jejich plán podpoří, tak aby mezinárodní společenství umožnilo vracení syrských uprchlíků.
No ale pořád se bavíme o syrském území.
Samozřejmě, bavíme se o syrském území, ale to jsou dvě věci, kam jinam by se měli syrští uprchlíci vracet. Turecko se snaží vytvořit prostor, aby mohlo argumentovat, my neposíláme, my nevyháníme chudáky do válečné zóny, my nejprve vytváříme prostor, kde budou moci žít v míru a to slyšíme dnes a denně od tureckého prezidenta.
Vysvětluje Břetislav Tureček, host dnešního Radiofora. My už máme na lince posluchače, je jim Dušan Janovský. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Co vy si myslíte o ofenzivě turecké armády na sever Sýrie?
Já si myslím, že válečné řešení není dobré řešení vlastně v žádné situaci. Na druhou stranu, stejně jako váš host, jsem ochotný minimálně poslouchat argumenty turecké strany, protože oni docela dlouho mluví o tom, že mají skutečně problém s uprchlíky a že mají problém s bezpečností své jižní hranice. Takže si myslím, že poslouchat ty argumenty Turecka je vhodné minimálně proto, abychom byli schopni tu situaci nějakým způsobem řešit nebo do budoucna ovlivnit jako mezinárodní společenství.
A jak se díváte na změnu amerického postoje ke svým dřívějším spojencům Kurdům?
Tak americký postoj se mi téměř komentovat nechce, to je nesmírně smutné a je to smutnější o to víc, že v podstatě Amerika je náš nejlepší spojenec a Turecko by mělo být taky a jak se nejsou schopni domluvit, je opravdu nešťastné.
Říká Dušan Janovský, já vám děkuju.
Ano. Mám spoustu dalších věcí, ještě bych teda zmínil to, jak vypadá ta jižní hranice Turecka, jestli dovolíte. Ano. Já jsem tam byl před několika lety a ta hranice, to není něco, co si můžeme představit u nás, jako třeba jsou hory nebo řeky, tam to je prostě čára, kde si ve stepě a ty lidi tu hranicí procházejí úplně jak se jim zachce a třeba ještě před válkou se tam ve velkém pašovala nafta a to ne, takže by tam jezdili velký nákladňáky, ale tam si lidi prostě vozili naftu v autech, v petflaškách a policie proti tomu nebyla schopná zasáhnout, takže ono takováhle hranice se brání velmi špatně, takže já jsem skutečně velmi citlivý na ty turecké argumenty a taky i věřím tomu, že oni nemají rádi Kurdy. Turecko má obrovský problém s Kurdama v tom smyslu, že oni nemají dobře nastavenou národnostní politiku, oni vlastně Kurdy jako národ vůbec neuznávají. Je to obrovský neštěstí Turecka a potáhne se to ještě dlouho do budoucnosti, je to nesmírný neštěstí Kurdů. Nicméně nemyslím si, že Erdogan má teď v zájmu jakékoliv syrské území anektovat, protože by mu to zhoršilo vnitropolitickou situaci, neboť by mu to přineslo další hlasy pro kurdských stran a už teď je to Erdogan vůči opozice v Turecku téměř 50-50 a on prostě nebude chtít další Kurdy nastěhovat.
Dobře, děkujeme. Mějte se hezky, nashledanou.
Nemáte záč, nashledanou.
Ještě jeden posluchačský názor, Milan Čech, dobrý den.
Dobrý den. Já bych hlavně chtěl říct, že na základě tady toho, co se stalo, bychom si měli uvědomit, že svět se jako hodně brutálním způsobem mění a Evropa, pokud chce přežít, tak na to musí reagovat. V podstatě se teď ukázalo, že USA jako nejsilnější armáda NATO není jako schopný hájit evropský zájmy a ani to nechce dělat. No v podstatě tím, co udělal, tak vytvořil další imigrační vlnu, která přijde. Takže my potřebujeme nějakou jako evropskou armádu, která bude hájit naše zájmy. Obzvlášť, když prostě Rusko, Čína a další velké mocnosti tady rozehrávají taky své hry. A v této situaci dávat tak málo na zbrojení a spolíhat na to, že psychopat jako Trump bude se zajímat o něco jiného, než se další zvolení jako o svých záležitosti je milný.
Rozumíme, děkujeme. To byl Milan Čech, mějte se hezky, nashledanou. Teď Marian Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus, dobrý den.
Dobré odpoledne. Jako vždy máme dvě ankety, jedna na webu plus rozhlas.cz, no a druhá je na Twitteru. Otázky jsou podobné a zní takto: souhlasíte s vojenskou invazí turecké armády na sever Sýrie? Hlasujte, pište, jako třeba Petr Riedl. Kurdové se musí cítit jako Češi po Mnichovské dohodě. Francis the Viper Higgins napsal: Kurdové dopadli stejně jako Arméni v roce 1915. Spoléhat se na západ je v této oblasti ortel smrti. No a na názor se vás ptáme samozřejmě i na Facebooku. Psát můžete i do naší mobilní aplikace. Názory z Facebooku. Martin Dietrich: nejde o názor, ale fakt, že opět další stát beztrestně okupuje území druhého. Váňa Veselý: je to záminka ochranné uprchlické zóny ke zničení Kurdů. Ti lidé byli cennými spojenci proti džihadistům, nyní jsou zrazeni vlastními spojenci a džihadisté jsou v Sýrii stále. Domnívám se, že si Západ zadělává na daleko vážnější problémy, než jsou uprchlíci. Silva Honorary napsala: je to válka, Turecko vlezlo na cizí území a chová se tam jako dobyvatel. Potřebovali by pořádně praštit přes prsty. Ať si řeší svoje problémy v Turecku, mají jich tam víc než dost. Jan Truneček: je to ostuda Západu a pošlapávání i posledních zbytků důvěry ve Spojené státy. Jiří Dobrovský: hloupáctví nejvyššího ražení. Miluše Dvořáková: Turecko dobře ví, že mu v tom nikdo bránit nebude. Nějaké řeči jsou jim slušně řečeno ukradené. Jsou druhá největší armáda v NATO. EU má strach, že sem pustí uprchlíky. Všichni klidně nějaké Kurdy obětují. Petra Slámová se ptá, jak je možné, že je Turecko ještě v NATO. Kim Zdeněk Urban: a teď by měly přijít sankce proti Turecku, ale to ti pokrytci nedokáží. No a Michal Čermák: můj názor je takový, že Bůh s námi.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
Hostem dnešního Radiofora je Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha. Když se vrátíme k tomu, co říkal posluchač Dušan Janovský, do jaké míry hraje v tom kroku Ankary roli ta vnitropolitická situace?
Samozřejmě Turecko tím, že vsadilo v té syrské občanské válce poměrně záhy na jednostranou podporu povstalců, tak se do té války vlastně zapletlo a už o dva roky později na to doplácelo, protože řada teroristických útoků se přenesla na jeho území. Víme, že Turci podporovali některé opoziční skupiny, ze kterých se později vyklubaly různé džihadistické formace, byť jsou to skupiny, které i my jsme označovali za umírněnou opozici. Já bych připomněl, že teď třeba turecká armáda je podporována takzvanou svobodnou syrskou armádou, která dost možná má i některé zbraně z České republiky, protože to jsou ti takzvaně umírnění rebelové. Najednou je někdo přeplatil a začali sloužit někomu jinému. To je prostě Blízký východ a to je otázka pro evropské politiky, jak postupovat v takových konfliktech. Takže Turecko se do toho zapletlo a samozřejmě Erdogan je z řady důvodů pod silným tlakem opozice. I třeba postup vůči, nebo zaznívala dlouho kritika tureckého postupu, toho, jak se Turecko nechalo vtáhnout do té války a jak to už bývá, tak v podobných situacích potom ten establishment té dotyčné země tak často sází na nacionalismus. Takže v tuto chvíli bez pochyby v Turecku se rozehrává taková podprahová linie, o které pan, myslím, Janovský, jestli nekomolí jméno, mluvil. To znamená, tam je pořád velká taková řevnivost vůči Kurdům kvůli jejich nepochybné teroristické minulosti té strany pracujících Kurdistánu, kteří pozabíjeli tisíce tureckých civilistů. To je prostě fakt. Do jaké míry to lze teď využívat jako ospravedlnění rozsáhlé invaze na sousední území, to je samozřejmě potom otázka zase, která se týká etiky toho vládnutí.
Máme dalšího posluchače, je jim Josef Pukovský. Vítejte v Radioforu, dobrý den.
Dobrý den, pane redaktore. No víte, ten kurdský problém se už teče desítky let, toto tak sleduju. Byl to velký národ, roztroušený po okolních státech. Ten boj za samostatnost už byl pod známým bojovníkem Barzaním, jestli se nepletu. Podíleli se velkou měrou v boji proti islamskému státu a věřili, že si tím vydobudou nějaké území. Nestalo se. A napětí trvá. Nikdo se nechce vzdát svého území. Hranice byly vždy stanoveny a Kurdové neměli krále, ale tvrdé bojovníky. Chybí nějaké rozumné řešení. Ten vojenský zásah může mít neblahý vliv na další vývoj tamní oblasti. Jsou tam velmocenské zájmy samozřejmě taky, ale je to hold. Někdo tam přesně musí. Jinak to spačně skončí. Naschledanou.
Naschledanou. Máme dalšího posluchače, Jiří Kubín. Dobrý den.
Dobrý den, souhlasím s tím, co bylo již řečeno. Každé to řešení situace vojenskou silou je velmi nebezpečné. Napětí ve světě se obecně velmi zvyšuje a jestliže vlastně nenajdeme nějaké rozumnější řešení, no tak se můžeme jenom obávat těchto snadných kroků. Všimněme si, že i turecký prezident vlastně horoval za to, aby buď byly zakázány jaderné zbraně všem, což asi sám dobře ví, že je nereálné, ty supervelmoci se toho nevzdají, anebo ať jsou taky všem povoleny. Dovedete si představit, kdyby teď si bouchnul pár atomových bomb někde na hranicích s Kurdistánem, jako těch věcí, co bychom mohli takhle mluvit, nechci zdržovat.
Dobře,
je to
děkujeme.
Opravdu velmi špatné. Děkuji a nashledanou.
Naším hostem je Břečislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha. Jaké šance nebo spíš možnosti mají v tuto chvíli Kurdové, s kým se spojit? Už jsem se na to ptal třeba kolegy Milana Slezáka. Rusko už dalo od té situace ruce pryč, alespoň pro tuto chvíli, čili jediná naděje pro ně teď zůstává Bašar Asad?
Ano, ono to bylo vlastně po velkou část té války, kdy, jak já už jsem to zmínil, velká část Kurdů paradoxně držela jakýsi tichý smír se syrským režimem. A když se podíváme na logiku věci, když se podíváme na zájmy Kurdů a zájmy těch jejich potenciálních, řekněme, spojenců, tak nakonec zjistíme, že syrská vláda Bašára Asada k ním má nejblíž. Ať se nám to líbí nebo ne, protože Turci jim nepomohou, Iráčané jim nepomohou, Iránci jim nepomohou, nemají jediný v podstatě důvod. A kdo by jim měl pomoci? Západ se teď k tomu postavil jasně, do jaké míry jim pomůže. Rezolucemi a tak dále, ale což se týká vojenské síly, tak ta právě odešla. Takže z tohoto pohledu, pokud by Kurdové chtěli jaksi nechat si vnutit turecká pravidla hry, to znamená ozbrojený boj, tak v tomto ohledu si myslím, že nemají šanci.
Prezident Donald Trump citoval článek, podle něhož Kurdové taky nepomohli Spojeným státům na druhé světové válce. Co si o tom myslíte?
Tak, jak už to tady padlo, to snad nestojí za to ani komentovat. Já mimochodem připomenu jednu věc. Nám to přijde úsměvné, ale teď se podívejte na řadu blízkovýchodních národů, řadu zemí, kde Donald Trump mluví, nebo Američané dlouhodobě, desítky let mluví o podpoře svobody, bojujte proti svým diktátorům. Co si teď třeba mají myslet Iránci, které Donald Trump pořád popichuje proti jejich vládě? Co si mohou myslet Palestinci, kteří mají věřit, že Američané jim přinesou férový mírový plán? To je prostě výsměch. Takže nám je to jedno, co Donald Trump říká, my se tomu smějeme, ale v tom regionu jde o život celým velkým národům, řekněme. Takže to je jedna věc. Druhá věc, detail. Já si myslím, že i Kurdové mimochodem Američanům pomáhali, protože Britové a Francouzi nasadili ve druhé světové válce i lidi ze svých kolonií nebo ze svých svěřených mandátních území a myslím si, že Kurdové mezi nimi také byli. Nechci se ale s Donaldem Trumpem přijít.
No, on taky varoval Turecko, že ho zničí ekonomicky, pokud operace překročí jisté hranice. Teď otázka zní, jaké hranice mohl mít na mysli?
Já si myslím, že to bylo řečeno právě tak vágně, aby se ty hranice nemusely stanovovat a aby se nic nemuselo dělat. Jak může, dobře, budeme mít další blízkovýchodní zemi, takže máme totální blokádu Iránu ekonomickou, 80-milionové země, totálně zablokujeme Turecko, 80-milionové. Je otázka, jestli toto je tedy příspěvek ke stabilitě toho regionu, pokud Turecko obvinujeme z jeho destabilizace.
Teď máme dalšího posluchače u telefonu, je to Miloš Přibyl, vítejte v Radioforu, dobrý den.
No, dobrý den, Přibyl. Já nejdřív bych se pozdravit pana Turečka, říct, že si ho vážím, že od doby psal do práva, v podstatě díky němu jsem začínal mít nějaký takový rozhled o té oblasti.
Děkuji.
A chtěl bych říct, že teda je to teda hodně smutný a hlavně nechutný, protože turecký a kurdský problém existuje už přes 100 let a ty Kurdové už kolikrát měli snahu některé věci řešit za nás a nikdo s tím nic nedělá. Tady to vyhrožování Erdogana v podstatě trvá už, nevím, 2 roky minimálně. Takže teď by bylo asi třeba začít vyklízet, když budu cynik, sklepy stodoly, protože jsem přesvědčen, že bude nová vlna uprchlíků, která se tentokrát dotkne i nás. Jako. A myslím si, že co se týče pana Trumpa, tak tak si myslím, že jemu čím hůře, tím lépe. Je Brexit, budeme fandit Velké Británii, mám před volbama a co Evropská unie začne sypat. Je to můj osobní názor. A chci říct to, že zhruba před 20 lety, před 15 v době studií mého synovce, který teď je kolega, prostě pana Turečka, však v jiném institutu, tak jsme se přeli o tom, jestli Turecko do EU ano či ne. Byl jsem jednoznačně proti, byť teda o Turcích mám reference, že jsou to příjemní lidé, jako obyčejní lidé, jo. Ale dneska není problém Irán, jsem přesvědčen. Je problém Turecko a tohle. Takže si teď, když za nás někdo tahal horký kaštany z ohně, tak takhle jsme se vlastně odvděčili. A když si ty hospodské řeči byly, jen ať se tam mydlí jejich dost, tak teď asi možná poznáme, no. Budu teda věřit trošku možná naivně nějaký lidský rozum, ale opravdu říkám, a jsem rád, že ještě existují lidi jako pan Tureček a tohle, který opravdu...
Pane Přibyle, jako rozumíme a děkujeme. Mějte se hezky, nashledanou. Břetislav Tureček je naším hostem, tak skutečně teď hrozí nějaká silnější imigrační vlna díky, nebo kvůli tomu, co se děje na severu Sýrie?
Ona, ta vlna na linii Turecko-Řecko, ona se už před touto krizí jaksi zase zvedala. To víme, že mezinárodní organizace hlásily nový nárůst počtu migrantů, kteří překračují hranice do Evropy z tohoto směru z Malé Asie. Takže ono to může být i bez toho, ale samozřejmě vidíme, že v těch migračních vlnách tam nejde často jenom o faktickou věc, o to, že někdo je ohrožován a tudíž se dá do pohybu, ale velkou roli tam hraje i právě ta psychologie. To znamená, pokud teď prostě vznikne chaos, pokud vznikne dojem, že Blízký východ je v plamenech, tak se mohou dát do pohybu i lidé, kterých se to vůbec netýká. Což byl mimochodem i to byla věc z toho roku 2015, kdy k nám třeba přicházeli Maročané vydávající se za Syřany.
No a jakou roli teď má nebo hraje Severoatlantická aliance, protože už to tady několikrát zaznělo, turecká armáda je druhá nejsilnější v paktu.
Já si myslím, že je to velmi delikátní věc, protože nevím, do jaké míry NATO má schopnost a mechanismy jednat za zavřenými dveřmi kriticky i ke svým předním členům. My tady dneska můžeme právem kritizovat druhou největší armádu, ale není to tak dávno, co se dala kritizovat první největší armáda. To znamená Spojené státy, které také bez ohledu na názor svých spojenců, včetně spojenců v alianci, vtrhli do Iráku a velmi přispěli k destabilizaci celého Blízkého východu. Nevím, jestli se tehdy toto řešilo za zavřenými dveřmi nějak kriticky, ale osobně si na to nevzpomínám, takže tím si možná Severoatlantická aliance, tak říkajíc, svazuje ruce a má, je tady prostě precedens, že vlivným členům může leco projít.
Teď se obracím na Mariana Vojtka, editora sociálních sítí Českého rozhlasu Plus, který je s námi ve studiu. Jak to vypadá z výsledky ankety a vůbec jsou další ohlasy třeba na Facebooku?
Ohlasů máme stále dost. Já bych ocitoval alespoň některé z nich, třeba od Ireny Vinčové z Twitteru. Je to smutný příběh, tragédie pro Kurdy, ostuda pro ostatní, kteří se Kurdů nezastali a nezastanou. Jednání Rady bezpečnosti i jen pokrytectví, ještě třeba Roman Hofer. Škoda, že tehdy nevznikl samostatný Kurdistán. Jistě by to byl v regionu podstatně kvalitnější spojenec než Turecko. Co se týká anket, tak ta na webu stále pokračuje, na Twitteru už skončila a je to tento výsledek. Hlasující nepodporují ani nesouhlasí s vojenskou invazí turecké armády.
Tak já se obracím zase zpátky na Břetislava Turečka, hosta dnešního Radiofóra. Teď přišla nová agenturní zpráva. Oni panují obavy, že zajatci z věznic uprchnou, teď jsou myšleni zajatci Islámského státu. Prezident Erdoğan k tomu řekl, že ti zajatci, které je třeba věznit, zůstanou ve věznicích. Je to jenom uklidňující fráze, anebo... Takhle, je riziko, že skutečně se něco takového stane, že ve větším budou prchat?
Takové riziko určitě je, ale myslím si, že v tomto máme společný zájem s Tureckem. To znamená ty nebezpečné lidi opravdu držet pod zámkem, protože Turci s tím sami, jak už jsem říkal na začátku, mají svou zkušenost. Není v zájmu Turecka nechat se těmito lidmi ohrožovat. Řada blízkovýchodních států, včetně Turků, včetně Saudské Arábie, včetně Iránu a tak dále, ráda podpoří ozbrojence, rebely, teroristy, kteří škodí nepříteli. Pokud by se ale na území ovládaném Tureckem dostali džihadisté na svobodu, tak by to samozřejmě škodilo samotnému Turecku a to asi v zájmu Ankary opravdu není.
Dá se v tuto chvíli tedy odhadnout, jak by dlouho mohla ona operace, kterou Turci nazvali pramen míru, trvat?
To si opravdu netroufám. Podívejme se, zase celá řada precedenců z minulosti. Saudové chtěli přijít do Jemenu na pár týdnů, už jsou tam čtvrtý nebo pátý rok. Američané, jak dlouho jsou v Afghánistánu, jak se to vleče v Iráku. Myslím si, že Turci ještě budou mít problém odejít.
Říká Břetislav Tureček, který je vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě, právě byl hostem dnešního Radiofora. Děkuju, nashledanou.
Díky za pozvání, naslyšenou.
Ještě dovětek, Česko se ztotožňuje se společným postojem Evropské unie, která tureckou vojenskou operaci na severovýchodě Sýrie odsoudila. To napsal tedy premiér Andrej Babiš. My máme teď už u mikrofonu kolegu Jana Burdu. Vsadím se, že to téma, které jsme teď probírali v Radioforu, bude pokračovat i v Odpoledním plusu. Dobrý den.